الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبيتي وبكرزا الله تبارك وتعالى ثم يبزي بينجرة byasha tugabiridde ng'ekyobulamu n'ekyobusiraamu. Tumusaba Allah seebyengera n'okusaasira ku nnabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbalamira nga nange siriso okubeera ngo tya Allah mu buwangazi bwaffe buno Allah bwakyatulekeddeyo obutono ddala, tukoleremu ebyo byetu ebinaatutuusa mu maaso ga Allah nga atusiimye. Olunaku olwaleero lunaku lwa mmande. Abaagala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bajjumbira okulusiiba. Abaagala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abeekwata ku nkola ye bajjumbira okubeera nga basiiba ennaku ezo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ze yasiiba. Ate ababeera gye babadde ne bakitwala nti okwagala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kubeera nga bakuza baasidde munnanga ate babeera balaze obukyayi bwe balina eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bonna ababaddeyo mu mawulege ezaategekeddwa mu bitundu eby'enjawulo, tuubu ila Allah, mwenenye mu maaso ga Allah subhanahu wataala. Ojja kwesanga nga n'abawali mu bangi abagenze mu bidaati ezo, maa dhalika nga balina kye balina mu ilimu biwandigambye nti beesigwa irimu yaabwe Allahu tabaraka wataala gyabawadde okubeera nga bagissa mu nkola, bagikozese okubajja ku ebyo ebikyamu n'okubalaga ebyo ebituufu. Naye nga bali ku kimu nti ffe twagenze kukolayo daawa, twagenze kuwula baddu baliyo kubalaga sunna na kubajja ku bidaa zaabwe ezo. Tubagamba eyo nsobi era kigambo si kituufu omwalimu okubeera nga yeetaba mu mikolo egifaanaganako bwe gityo egy'okuzola mu ddiini nga ye agamba nti aanze yonna genzeeyo baddu kubakowoola, baddu kubakolako daawa, baddu kubeera nga mbasomesa. Kyova olaba nalabikidde mu mawuledi oba ndabikidde mu dduwa ez'amakumi ana n'ennyimbe, mbeerayo mu mbeerayo abakolako daawa. Tubagamba ekigambo kyabwe tukibaddiza, togenda kusinga kusomesa kusinga baatukulembera abalongoofu, togenda kusinga kukola daawa kusinga baatukulembera abalongoofu. Mwaba baatusookawo mu batabi'i ne mu batabi'i tabi'in, gattirako ne baimaamu abana omuli imaamu ahli sunna أبو عبد الله إمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسع يا جامبا. قولوا لأهل البدعة تباتيكي سمقامبا وبنيني كزول مدين أبابا الدم مولدي أبقي مرزاو. قولوا لأهل البدعة بيننا وبينكم اليوم الجنائز، بيننا وبينكم اليوم الجنائز، wakati waffe nammwe lulinga lunaku lwe bagenda otuziika. Era ne wabeerawo ne sheikh omulala wa Fudail bin Iyaw rahimahullah nga naye alaga nti tewali kwekulubeeseza ku bannabbida gye bakoledde emikolo gyabwe egy'okuzuula mu ddiini ya Allah gwe sheikh n'ogendayo nti obakolako daawa. Fudail bin Iyaw yagamba nti idha raaita mubtadian, bw'olabanga munnabbida yenna fi tariq ngali mukuba atambula nawe mukuba mutambulira fubali yaganti fakhudhu fi tariqin akhar nkusaba muganda wange munabiri wabanga aita mweye kubo atirisi chuse kube dalale mekusanga awo bebasajja abantu kulembera mu busiramu bono nga balaba nti tewali kakwesese konna kakwegatta ne bannabida bwabeera nga babyogera n'ebigambo ebirala byetirivu naye nga sheikh agaa nti idha raaita mubtadian fi tariqi fakhudhu fi tariqin akhar munabida womusanga mu kkubo n'omulaba nga tannakutuukako bakekuba eddala wegabeerawo nga mangi yita mukuba eddala kuba balina obukosi basobola okukukosa ne bakutuusa gye watandituuse mu mbeera n'otuuka mu maaso ga allah ng'oliko obusungu bwe falyawum olwaleero mawduuna omusomo gwaffe tuzeeyo mu kitabu ekya imaamu zahabi shamsuddin rahimahu llah rahmata wasia ekiyitibwa alkabair amazambi amanene ababadde mu durusu zetukulembedde twasembayo n'okulaba ekiyitibwa assaraq obubbi nga sheikh yaleeta ezambi ly'obubbi n'alaga nti zambi mazambi amanene twagamba obubbi obusiraamu mu bwawula naye ng'abadde olwaleero balina kye bayita obubbi naye nga si bubbi obusiraamu bwayawula ekiyitibwa obubbi era n'amateeka agalamuzibwa ku mubbi obusiraamu ne gabutuwa ne wabeerawo n'abayitibwa ba kutaau tariq abateezi b'omu makubo abassi b'omu makubo ab'obutayimbwa ab'ebijambiya ab'obuyondo tebayitibwa babbi era nga nabo baliko ennamula z'obusiraamu allahu tabaraka wataala zeyalaga n'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam ne wabeerawo abayitibwa abafere betwakazaako abafere abeera gyali n'akwata akasimu n'akkubira n'akumatiza n'okwata sente zo n'ozimuteerako ogenda okudda engulu ng'akufeze oba abafeera poloti oba abafeera amayumba oba abafeera ebibanja obufere bonna abo tebayitibwa babbe ate tebayitibwa ba kutaau tariqi wabula bo bayitibwa bafere mu mbeera eri erinnya eryo lyetwabakazaako nti abafere era tebalina haddi mu qur'ani wala sunna wabula surutaani omukulembeze w'obusiraamu yalina okubeera nga abakolako ekiyitibwa taazir okubeera nga ababonereza mubaka yamuwa olukusa omukulembeze w'obusiraamu mufuti waffe oba imaamu oba qaadhi kubeera nga oyo omufere bw'aba nga akwatiddwa abeera nga tagenda temebwako mukono ate abeera nga tagenda tuusibwako mateeka allah geyassa ku ba kutaau tariqi abateezi b'omu makubo oba abassi oba ab'obutayimbwa wabula omufere surutaani yalaba embeera n'agamba okusinziira ku kyofeze osaana kukubibwa miggo oba kikumi oba bibiri oba bisatu kyabasazeewo kyekikolebwa oba n'alaba nti okusinziira ku bufere bw'omusajja ono afeze bafeze bangi era baalyazaamanyiza bangi alina kusibibwa mu kkomera emyaka kkumi ekyo surutaani yakikola oba n'alaba nti ono omufere kye yafeze tekijja mu kkomera tekijja mu miggo wabula asaana kuttibwa era nakyo kisoboka mu mateeka ag'eshariya n'abeera nga omufere attibwa kati omubbi twamutunuulira ng'eshariya yaffe ey'obusiraamu tekkiriza kukuba mubbi yadde omukuba oluyi mu mutwe yadde omukuba kibooko yadde okukola ki wabula ne tutunuulira nti surutaani yalina okubeera nga mutussaako ekyomumutemako omukono era nga omukono ogukulembezebwa twagulaba nga gwe gwa ddyo amateeka agayimirirawo twagatunuulira ekigero kyababbye ne swabu eweze okubeera ng'atemebwako omukono ebyo byonna twabirama mu darusu yaffe yayita bw'abanga bbye mwana muto tatemebwako mukono bw'abanga bbye abadde mulalu alina okubeera ng'omuntu abbye alina amagezi ate nga musiraamu atenga nechaba bia chiri halali teri techiri mwe ebiri haram tumuleta anga biembizi obanga biomwenge obanga biamaironji obanga biechintu chonne chiri haram nti atemwe ko mukono ayo byonna twabe tunolira wabulolwa lero tugenda kulaba ezambi sheikh ile yalete dala eliitibwa qutaa'u tariq abatezibo makubo abasanga bebasanze yo makubo nga bavuga ebibala bavuga emmaali ey'obuwunga oba eyakasooli tola tugende ne babajja mu motoka zaabwe ne babagalamiza wansi ne babateega ne babakuba emiggo saako n'okubajjako ensimbi abalala oluusi babattira ddala oba betuwulira ab'olwaleero ab'ebijambiya abalumba amayumba ne batemula era ne babba oba bwe muwulira ab'emmondo abalumba zi supermarket twala tugende zi hardware oba n'amaka agaabamu muffe ne bakulumba ewakaawo ne batta abantu saako n'okutwala emmaali abo tebayitibwa babbe allah yabawa erinnya eriyitibwa qutaa'u tariq abasibo mu makubo oba aba bakwata obuyondo ovuga booda nabeera nga kuba akayondo ku mutwe nakakasa nti booda agitwala ate nawe tosigaza bulamu baganda baffe bangi betuziise mu mbeera eyaba booda nga sabab yabaddwa abo ab'obuyondo ababatta mu mbeera efaanaganaku bwetyo oba oli nakozesa kalifoomu oba obutwa nakuwa obutwa ate nakubbako n'ekyo kyobadde nakyo allahu tabaraka wataala yaboogeraku mu qurani ennamula yaabwe si eyooli omubbi atemebwako omukono wabula bano balina namula ndala allahu subhanahu wataala yagamba إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفل من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم
واجتوى الله تبارك وتعالى وتجزم آيه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله مزم الدلة نون التوكيد يككس إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله مزم الدلة أبو أبقوا لبن ومانغا إمبيلا ياوي الذين يحاربون الله ورسوله أبقوا أن يسأل الله نومبك محمد صلى الله عليه وسلم songa eyokubirinaga nti wayasauna fi l ardi fasada ni babeera nga basansanya mu nsi obwonoonefu alfasada allah kyeyali ategeeza wano alqatil okutta allahu tabaraka wataala yagamba nti an yuqatalu bwe mubakwata nga balina be basse n'okubeerako be babba mu maali yaabwe an yuqatalu ekisookera ddala mubatte aw yusallabu oba okubeera nga mubawanika ku misalaba imma nga balamu oba nga basoose kuttibwa aw tuqatta'u aydihim wa arjulahum min khilaf oba mubeere nga mubakutulako emikono gyabwe bw'oba okutudde omukono ogwa ddyo kakasa nti okutula okugulu okwa kkono n'abeera mweyo embeera min khilaf mubeere nga mubiwanyisa bw'okutula ddyo nga mukono temakono okugulu okwa kkono allah naagaa nti aw yunfaru min al ard oba mubaere nga mubasengula mu kitundu mwe babadde mwe bakoledde obujeemu obwo mubasengule mubagende mu kitundu oba mubawaŋŋanguse bagende mu kitundu ekirala nga ne gye balaze mulina okubasiba allah naagaa nti dhalika lahum khizyun fi dduniya aga amateeka allah agabasizzaaku babeere nga khizyun bafuna obunyoomoofu fi dduniya wano ku dduniya walahum fi l akhira ate gye binaakomerera ku akhira adhaabu l azim balina ebibonerezo ebikambwe era ebikakali abebitiibwa abakkiriza aya eyo allah yagisa oluvannyuma lw'okubeera nga waliwo abantu abajja e Madiina mu kibuga ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne bamulaga nti basiraamu ddala. Naye abantu abo bwe bamala okuyingira Madiina, environment ye Madiina teyabayisa bulungi, ne bafuna obulwadde oba musujja n'okusiiba omubiri. Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abalaba n'abagamba nti bagende eri omusajja alunda eŋŋamiya, nga bwe kyajja mu hadisi ya Anas bin Malik rawahu Imam Bukhari wa Imam Muslim wa sahahu Sheikh Al Albani fi silsilati Ahadith Sahih. Hadisi etulaga nti abasajja bayingira ekibuga Madiina ne babeera nga balaga nti basiraamu, era basiraamu seri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne bafuna obulwadde. Anas agamba nti bwe bamala okufuna obulwadde, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabagamba bagende eri gye batereka oba gye balundira eŋŋamiya ezibeera zisaddaakiddwa mu maali eya zaka. Nga bwe tukimanyi nti ezaka eweebwa mu bisolo, ezaka eweebwa mu zaabu ne ffeeza, ezaka eweebwa mu bimera. Kakati ezaka gye baawanga mu bisolo baalina gye baalinga bagirundira, minal ibil au minal ghanam au minal baqara, baalinanga ezaka eyo gye baagitwalanga etterekero lyabyo, ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam alina waagikuŋŋanyiza era nga waliwo n'alabirira ebisolo ebyo. Kati bano bwe baamala okulwala gurupu y'abantu abo olw'okubeera nti environment yabakose ey'e Madiina, ne bafuna olusujja n'okusiibwa omubiri. Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abaga mugende mu kitundu bwe kiti mubeere nga mugamba oyo omulunzi w'eŋŋamiya abawe ku musulo gw'eŋŋamiya n'amata g'eŋŋamiya ezo. Era nga bwe kyajja mu hadithi ya Anas fayashrabu min al albaniha, mubeere nga munywa ku mata g'eŋŋamiya wa ubaliha, era mubeere nga munywa ne ku musulo gw'eŋŋamiya ssaako n'okugunaaba. Bwe baamala obbikola ne bagenda ne banywa ku mata g'eŋŋamiya wa ubaliha min al baul, n'omusulo gw'eŋŋamiya oba n'okugunaaba ne bawona. Kuba eno sunna, omusulo gw'eŋŋamiya sunna, kubeera nga tugwejjanjabisa. Kategerekese okwejjanjabisa omusulo gwaki? Gw'eŋŋamiya ddagala. Era man ankara hadha, omuntu yenna kitamwa nga ye alaba nti kino kye baatulagira kikosa obulamu bwaffe, onyootya omusulo, abanna aziza ebigambo by'oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam era ekiyinza omumuteeka mu ddaala erya zindiq, eddaala ery'okubeera nga rutadze nava mu busiraamu. Nga Sheikh Saleh ibn Fawzan al Fawzani we yabuuzibwa ku kibuuzo ekyo nti waliwo omusajja eno atugamba okunywa omusulo gw'eŋŋamiya oba okosa obulamu bwo, ekyokubiri tekiri mu mbeera ya hygiene kunywa omusulo gw'eŋŋamiya? Era wabanga ekyo omubaka yakyogera yali nsobi. Ekibuuzo bakibuuza Sheikh Saleh al Fawzani n'agamba nti oyo omusajja eyabyogera zindiq munanfusi. Era n'alaga ekiyinza omutuusa ku ddaala ly'okubeera nga arutadda n'ava mu busiraamu. Limaadha yaruddu azzaayo ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bwabanga omubaka yeyakyogera nti omusulo gw'eŋŋamiya ddagala, kitwale nti ddagala, era sunna okugunywa mu mbeera eyaddawa ey'okwejjanjaba, tolina kitamwa. Bw'olaba nga gwe tosobola kwejjanjabisa musulo gw'eŋŋamiya kite, abakikola bakikole mu mbeera eya taabudan, kusinzaani, kusinza Allah. Lwaki tugunywa? Taabudan lillah, tusinza Allah. Embeera ey'okubiri ddawa, ddagala erijjanjabira ddala omusulo gwaki? Musulo gw'eŋŋamiya. Ekyokubiri sunna, sunna y'oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kati yenna abikubako ekifuba n'agamba nti ffe tetuyinza kukozesa musulo ogwo olw'embeera oba olw'obuyonjo olwaki? Munnange obusiraamu oyinza obuvaamu olwa nsonga oba owakanyiza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yasomesa. Kale twegendereze. kakati abasajja bamala okunywa amata g'engamiya ne bamala n'okubeera nga bakozesezza n'omusulo okugunywa ogw'engamiya n'okugunaaba. Pozi wano tujewo ne kino tukozesa gwa ngamiya gwe guleka ekigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokkirizibwa kozesa gwa nte, tokkirizibwa kozesa gwaki, gwa mbuzi, yadde ogw'endiga, yadde ogwa muntu munno. Kategerekese nga bwe tulaba oli atamidde ali awo kukuba agudde eri takyamanya biri ku dduniya ne bagamba tufuneyo omukazi akola atya, afuke omusulo tugumuwe olw'okutamiira kwe. La, mubaka yalaga musulo gwaki, gwa ngamiya ogusigadde tegukkirizibwa kubeera nga gukozesebwa, kiri haramu. Wabula ogw'engamiya sunna. Kitegeerekese basiraamu, kati bano bwe baamala okugukozesa omusulo ogwo era ne bawona, ne bawonera nno ddala. Fakatalu raiya, ezambi lye baakola bano abasajja abajja e Madiina ne balwala. Fakatalu raiya, ne batta eyali alunda engamiya ezo eyali azirabirira n'okuzirunda, ne batta omulunzi w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe baamala okumutta ne bakwata n'engamiya ezo ne bazitwala ne bazibba. Mubitegedde, bayingidde Madiina ne bagamba nti ffe tuli basiraamu so nga tebali, ne baddayo mu bushiriku bwabwe. Omubaka n'abalagirira we bagenda okujja eddagala erinaabawonya n'abagamba munywe amata n'omusulo era mugende eri gye balundira engamiya ezisaddaakiddwa okuva mu zaka, zakatul mal. Bwe baatuukayo ne banywa ne bawona. Bwe baamala okuwona, ono alunda engamiya azikuuma ne bamutta, aleme kutuusa mawulire nti engamiya zabbeddwa, ne bazitwala. Bwe baamala ozitwala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne gamutuukako, fa arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabbinatuma okubeera nga fati bihim babamuleetera. Fakattaa aidiyahum, bwe baabakwata nabbi n'alagira okubeera nga batemebwako emikono gyabwe. Wa arujulahum, n'amagulu gaabwe. Wasamara ayunahum, abaali balabye n'amaaso gaabwe nabbi n'alagira bagibwemu amaaso, era nabbi n'alagira balekebwe mu ddongo omusana gubookye. Allahu subhanahu wa ta'ala kwe kusetteeka lye twalabye, innama jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallamu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaru min al ardi ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. الله نسيت كيري ولو بسجيت وشباقولا كيو بقطاع الطريق ومبسانجا أبتزيب مقبو أبيبي جانبية أبتصوب يوندو نبتو مونتو نبتو على نمالية بينو بيبي بقولي بواكو. Bwe mubakwata nabo balina kukola ki? Kuttibwa. Ayuqattalu, balina kubeera nga battibwa. Aw yusallabu, oba okubakomerera ku mirabba ne babawanika ku misalaba ne mubalekaawo akasana kabookya. Aw tuqatta'a aydihim, oba okubeera nga mubatemako emikono. Wa arjuluhum, n'amagulu gaabwe, nga ekyajja nti bw'otema ddyo omukono ng'otema n'ekkono omuki omugulu, Allah n'agamba nti aw yunfaru min al ard, oba okubeera nga mubawaŋŋangusa ne mubatwala mu kitundu ekirala. Mu mbeera eyo Ibuni Abbas yabeeranga nnyonnyola aya ezo ze tulabye, abaddu abo tubakolako tutya? Ibuni Abbas mwe bye yannyonnyola yagamba, idha qatalu wa akhadhu al mal, singatta najje wakanabba n'okutta abaawo n'abatta bwe tumukwata, yagamba nti yuqtar, attibwa wasallabu irane tumubamba ne ku musalaba. Ekisokera ddala wabanga onazze omubbi oyo asse ne mali nakola atya, ne mali nagitwala, akubye owa booda akayondo, owa booda afudde, ne booda nakola atya, nagitwala. Ibn Abbas yalaga nti oyo akoze ebibiri, asse omuntu ne mali nagitwala. Ekisokera ddala tokota attibwa wayusallab, ne tumuwanika ne kuki, ne ku musalaba. Wa idha qatal, ate bwabanga asse walam yakhudh almal, nattabusi kyokka emaali nagireka, aze wakea ng'ekimuleese tivi okkakkana akusse, naye natabaako kyakola atya, natabaako kyatwala. Ibn Abbas agamba nti wabanga asse naye natatwala maali yonna, kutilu walam yusallab, attibwa naye tetumuwanika ku musalaba. Nagamba nti wa idha akhadha almal, ate wabanga tu atutte ensimbi zokka, walam yuqatalu, ate natatta oyo gwabyeko nsimbi ze, yagamba nti qutiat aidihim wa arjulahum min khilaf, bwe tumukwata omuddu oyo atemebwako omukono ogwa ddyo n'atemebwako n'omugulu ogwa kkono. Mubitegedde basiraamu? Nagamba nti wa idha akhlafu sabila, ate munnange embeera singa emusobako n'atabba n'atasobola twala mal, ate n'abeera nga tasse na muntu, ne tumukwata, agamba nti nasara min al ard, tumuwangangusa n'agenda mu kitundu ekiki ekirala, oba okumusibamu mu kkomera. Ne tumutwala eruzira n'asibibwa mu mbeera nti yakwatiddwa nga tannatta, era nga ne mali takoze atya, tagitutte. Ono si mubbi wabula musi, azze okusaanyawo obulamu ne mali okukola atya, okugitwala. Omubbi twagamba nti taba na kissi, yazja nangaloze n'anyagulula kyanyaguludde n'akola atya, naye ono kutwau tarik aba n'ekissi, eiza mundu oba butwa oba nyondo oba jambiya oba mbazzi, nga zze okubba n'okusaanyawo obuki obulamu. Kati Ibn Abbas agambye nti singatta ne tumukwata nga kiduufu yasse ne mali agitutte, oyo nno naye bwe ensi weeba nga eramuza busiraamu alina okuttibwa. Bw'amala okuttibwa n'awanikibwa ku musalaba. Abamanyi abamu balagamba nti aa, tumuwanikako nga mulamu n'afiirako, nga taweebwa mmere yadde ak'okunywa, musana ne gumwokyerawo paka lwakola atya, paka lwafa. Kakati ate bw'ajja n'abeera nga asse kyokka kyakutta n'atatwala maali, Ibn Abbas yalaga nti oyo waba tatutte maali walam yakhudh almal kutilu, attibwa buttibwa walam yusallab, tetumubamba ku musalaba. Ate n'agamba nti wa idha akhadha almal, bwe tumusanga nga yabbye kye kyokka n'atatta, musajja n'akwata ku booda yo n'akuba kayondo n'otafa n'atwala booda, bwe tumukwata tetumutta, wabula atemebwako omuke omukono ne tutemako n'omugulu gwe yombi, omukono gugenda n'okugulu ne kukola ki, ne kubeera nga nako okugulu kugenda mu mbeera efaanagana ku bw'etyo. Allahu subhanahu wa ta'ala kiyagamba nti dhalika lahum khizyun fi dunya, babeere nga bavudde mu bulamu buno obw'ensi, oba abo ababeera basigaddewo nga bali banyoomoofu wano mu bulamu obw'edduniya, walahum fi lakhira, ate ne gye bagenda okudda mu maaso ga Allah azaabun azim, balina ebibonerezo ebiruma, balina ebibonerezo ebikambwe mu mbeera efaanagana ku bw'etyo. Insha Allah, bwatyo Allahu tabaraka wa ta'ala bw'ategeezezza. Wabula mu aya endala Allahu subhanahu wa ta'ala yabeera nga ategeeza n'atugamba singa Allah yagamba nti illa alladhina taabu, wabula okuggyako abo abeenenyezza, min qabli an taqdiru alayhim nibenenya ngatebanna kwati wa muzambi elyo eryokola ki eryokuba buyondo eryebijambia eryebiche eryakutise mundu kubba supermarket illa alladhina tabu nibenenya min qabli an taqdiru alayhi ngatebanna kwati wa ngabadwe mugamba anti zibeerana izo mubbi fa'lamu Allah tabaarak wa ta'ala yagant fa'lamu anna Allah ghafuru الرحيم مكيمانينتي الله سبحانه وتعالى بدو غابو باكيمانينتي وبيرانغا باكوزي التوبه ما سوغا الله ابيرانغا جاكو باسونيوا مومبيري فاناغاناكو بويتيو ويتغدي باسلام ابونو بيبايتي بابا قطاع الطريق كبير من كبائر الذنوب ذنب الدني ومذنب يا منني ومدو غاسانيو كوبيرانغا يوالا اتوكيم ما سوغا الله nga wallahi taina kachicha yinamu ngaloze kubera nga Allah yaesi za kuyie abaddo kuvambula mu buno bwa dunia no kubera nga aliaza manyi mali yabwe Allah gambe tizalika lahum khizyun fi dunia banyomo kwa no kunsisi nga mabati make mikono wala fil akhirah adhabul azim atene ku akhirah bagenda kufuna ibibonereze biruma Abu Hanifa yategeza n'agamba nti omuddo ono okubeera nga tumusengula ogenda mu nsi endala ye yalaba n'agamba nti yukhraju min biladi ila biladi al-akhar fayusjananna fihi tumusengula ne tumuwangangusa ne tumutwala mu nsi endala ey'obusiraamu eyo gye bamututte tetumuleka kwetaaya wabula era asibibwa mu kye mu kkomera bw'ababbidde wano Kampala tumutwala ekitalya n'asibibwa mbere fanagana ko bwetyongeseera muza mateeka gaabuki gaabusiraamu yakwatibwa ono asibiddwa yakwatibwa nga tannatta era nga tabbye naki nansimbi wabula ng'enniya yabadde ekoze ki emaliridde okubeera nga ali azaamaanya n'akwatibwa mu mbeera eyo nga tannatuusa ku baddo kikolwa bw'ati abeera nga awaŋŋangusibwa n'atwalibwa mu nsi endala era n'abeera nga asibibwa mu kkomera nga Abu Hanifa rahimahu llah rahmatan wasi'a kyategezezza dhalika lahum khizyun fi dduniya walahum fi lakhira adhabul azim Allahu subhanahu wa ta'ala n'agamba nti abo ababeera bakoze tawuba nga tebannakwatibwa Allah ajja kubeera nga akola atya Allah ajja kubeera nga abasonyiwa mu mbeera efaanaganako bwetyo omubbi ng'ono bwakutuukako obusiraamu bukukkiriza okubeera nga weerwanako ng'ekyajja mu hadith y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agagamba nti oyo yennattibwa olw'emmaali ye olw'obulamu bwe olw'ekitiibwa kye olw'abantu bwe fahuwa shahid bakusootaasa maali yo bw'otuuka mu maaso ga Allah oba ofudde ng'oliki ng'oli mujulizi mu maaso ga Allah oli bwakutta ng'oli mu kwerwanako n'emmaaliyo ogitaasa aleme gitwala mu maaso ga Allah wabanga akusse otuuka oliki oli mujulizi ekibuuzo kyajja ate kati nze we mutta ate nze we mutta owoledde gwe toba na musango gwe toba na muki na musango wabula ate yafuna omusango bwattibwa muliro Allah muyingiza muki Allah muyingiza muliro wabarakallahu fikum wa nasabikum wa kassara Allah min amsalikum wafaka Allah li jami'a lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin amateeka ago gakola mu nsi nga ya busiraamu gakola mu nsi nga ya buki nga ya busiraamu wabula ensi yaffe nga Uganda tubyogerako bwogezi abaddo mubimanye kategerekese we mumukwata muteke mumutwale mubakwatisa amateeka ku polisi mu mbeera efaanaganako bwetyo oba mu kkooti eziramu zisawa neeno insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu wallahu ta'ala a'la wa alam wa